ito. Subalit bago yan, tingnan muna natin yung verses 1 to 4. Judas, sulat ni Judas, verses 1 to 4, and then 24 to 25. Si Judas, naalipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal ng Diyos, a Diyos Ama, at iniingatan para kay Hesukristo. Ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos. At itinatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Hesukristo. Then verses 24 to 25. Ngayon, sa kanya na may kakahayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo'y magkapagharap na walang kapinsanan ng sa harapan ng kanyang kalawalhatian na may malaking kagalakan sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalawalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, at even sa oras na ito, ang siya lamang makakapagturo at makakapagbukas ng aming isipan. Ayun nawa, Panginoon, ang siya maging guro at propeta ng bawat isa. Itaas niyo, Panginoon, ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo ang inyong lingkod na dalhin ang mensaheng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para sa mga sumusunod sa Olympics na kagaya namin na medyo maedad na, almost 30 years ago, 1984, Los Angeles Olympics, nangyari ang isa sa pinaka-controversial race in the history of the Olympics. On the one hand, andun ang isang paborito, si Mary Decker, ang kanyang pangalan, isang Amerikano competing in Los Angeles, o Amerikano, Amerikano rin ang Olympics, nasa Amerika din, ang kalaban niya ay yung si Zola Budd, isang babae galing South Africa na sumikat dahil kung tumakbo siya ay yapak. Yapak siya, pero ang bilis na tumakbo. So finally, dumating itong pinakaiintay na lahat, ang paglalaban ng dalawang babaeng ito. So balit ayon sa nangyari sa karera, ay habang sila'y kumakarera, talagang di kita niyong dalawa, medyo nagkabanggaan sila. Pero pareho pa rin nakatakbo. Subalit nung bandang siguro kalagitnaan, at di ko malimutan yung image nito, after napanood ko ito, hindi ko alam kung live, ay bigla na lang natalapid, nagkatalapiran sa isa't isa. At sa pagkatalapid na ito, pareho silang bagsak. Nakatakbo pa si Zola Budd, pero hindi nanalo. Subalit si Mary Decker, yung paborito, dahil sa pagkatalapid, tuluyang bumagsak, nasugatan at hindi na nakatapos. So, napaka-lungkot ng kabanata. Nagsisisihan at sinasabi ni Mary Decker, sadya siyang tinalapid nitong si Zola Budd. Na alam nyo, sa karera ng mundong ito, meron talagang hindi nakakatapos. Sayon natin sa gusto, meron mga pwedeng mangyari para yung isang paborito ay hindi makatapos. At ang isang tanong na gusto natin sagutin, sa kristyanong karera ba, meron bang tunay na kristyano na hindi makakatapos? Inyong maaalala na patuloy natin pinag-aaralan. At ito na nga, huling mensahe natin sa ating maikling serye on the faith of our fathers. Ito ay nagsimula sa pag-alala sa 30 years of faithfulness ng Panginoon sa atin. How can we believe? Paano tayo makakapaniwala na tatagal ng 30 years ang church na ito? At ang sabi natin, it is, kaya lang binasa kanina, from Him, through Him, and to Him. Yan ang ating nakita. Nakita natin yung pagiging soberano ng ating Diyos sa ating kaligtasan. Simula pa lang sa paghirang, simula sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang tupa, and finally, sa pag-akit o pagtawag sa makapangyarihang paraan. E ngayon, ang tanong, yung mga hinirang ng Diyos, yung bang mga namatay ang Panginoon para sa kanila, yung bang tinawag ng Banal na Espiritu, sila ba'y tuluyan ng makakaligtas hanggang sa huli? Well, of course, alam natin ang sagot yan bilang mga mananampalataya. Dito sa aklat ng Jude, gaya ng ating binasa, eh, sabi dito ni Judas o ni Jude, we must contend for the faith. Sa verse 3. Verse 4, nakita natin, may mga nakapasok. Subalit dito sa bandang huli, ang makikita natin, at ito ang ating mensahe, God will ensure that all true believers persevere in their faith till the end of their lives. Titiyakin ng Diyos na lahat ng mga tunay na mananampalataya ay magpapatuloy hanggang kamatayan. In short, walang di mananampalataya ang hindi makakatapos ng kanilang karera sa pananampalataya. Again, in other words, all true believers will get to heaven. Lahat ng mananampalataya, that's the good news, makakarating sa langit. So unang-una, tingnan muna natin dalawang bagay at hahatiin natin sa dalawang bahagi ang ating teksto. Sa verse 24, pansinin natin yung biyaya ng Diyos na nag-iingat sa kanyang mga anak. Verse 24, now to him who is able to keep you. Okay? Yung biyaya ng Diyos sa pag-iingat. And then secondly, tingnan natin sa verse 25, ano naman yung ating response? And to him be the glory, ang sabi dito. So, unang-una, tingnan natin yung biyaya ng Diyos na siyang nag-iingat sa atin. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Now, ito ay doxology na, no? Di ba? Pag nagtatapos na si Pablo, tagaya nung binasa kanina, sa Romans 11, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His wisdoms. His wisdom, I mean, and His paths beyond tracing out. And then, nagwakas nga doon, sa now unto Him. Okay? So, ganun din dito yung formula. Merong ginawa ang Diyos, therefore unto Him be the glory. So, yun yung formula. Ano? Nasa verse 24, ano yung ginawa ng Diyos? Okay? Bakit unto Him? Okay? Well, first of all, at present, notice, He keeps us from falling away from the faith. Him who is able to keep you from stumbling. From stumbling. Yun ang unang-una. Now, ang konteksto ng Jude, gaya ng binasa natin sa verses 3 and 4, eh apparently, merong nakapasok ng lihim. Can you imagine that? Even at that time, apostolic times, meron ang mga pumapasok sa church ng lihim. Kaya ang utos na rito, contend for the faith, which was once and for all delivered unto the saints. So, meron ang mga nakapasok. And dahil dito, ang takot ni Jude, baka matalapid ang mga taong ito. Kaya sabi niya rito yung pagkatisod. Baka may matisod. At kung titignan natin ang ating mga sarili, di ba makikita na napakahina natin sa ating mga sarili. There's so many temptations. There's so many stumbling blocks. Kung maga sa karera, marami yung mga zolabad na pwedeng tumalapid sa mga Mary Deckers. At tayo yung kumakarera, subalit maaaring matisod at matalapid tayo. Well, a survey in the U.S. showed that young adults, entitled, quit church. Reasons why young adults quit church. Bakit daw yung mga bata, nagkukwit? Okay? Hindi tumutuloy. Well, ang sabi ron, ang number one reason is, based on the survey, I wanted a break from the church, 27%. Kaya sabi daw ng mga kabataan, ito yung mga young people, gusto ko muna magkaroon ng break sa church. Imagine that. Dahilan lang ba yun para iwanan mo ang church? 25% yung sumunod because pupunta na sa college. Wala nang panahon. Magkukulehiyo na daw sila. And 23% meron ng mga trabaho. And finally, 22% tumira na sa isang lugar na malayo sa church. Now, ang babaw, ano? Ito ba yung mga dahilan ng isang tunay na Kristiyano para huwag na mag-church? Pero ito ang nangyayari sa ating kapanahunan. In other words, napakalakas ng mundo. Napakalakas ng hila ng mundo. napakarami mga tukso. In the case dito, merong mga false teachers secretly sowing discord and false teachings in the church. Sa lahat ng ito, ano pa? Makakatagal ba tayo? Well, ang ganda ng sinabi ni Jude. You, in contrast to those ungodly men, but you, God will keep or guard. Yan ang ginamit ng salita. Guard. Para bang providing protection from external attack. So parang fortress ito na hindi mapapasok ng kaaway. You, the very people of God, lalagyan ng bakod para hindi atakihin so that you will not fall or stumble. At meron mga nagsasabi na in the Greek word daw, the word fall, parang hinango sa isang kabayo na matitisod. Alam niyo yung kabayo habang tumatakbo? Yung pag natisod yan, di siyempre, bagsak yung kabayo. Parang ganun daw ang ginamit. To be sure, footed as a horse so as not to stumble. So sa ating kapanahon at present, in our lives as Christians, it is God. Yan ang sabi ni Jude. He will keep you from stumbling. Hindi kayo matitisod ultimately. And then secondly, in the future, He will usher us to heaven and the new earth. Yun yung second part ng verse 24. Unto Him be the glory. First of all, pagkat di kayo matitisod, at hindi lang yan, at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalawalhatian na may kagalakan. In the future, what awaits us? Nasabi ni Jude, blameless, He will present you, blameless, walang spot, walang anumang bahid, before the presence of glory, of His glory. And what a blessing it will be, brethren. Na lahat ng mga tunay na mananampalataya, in their present lives, hindi sila matitisod. Pag namatay sila, they will be ushered into glory. Glory. And imagine that glory. Revelation 19 verse 26, Then I heard what seemed to be a voice of a great multitude, like the roar of many waters, like the sound of mighty peals of thunder, crying, Alleluia! For the Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and exult and give Him glory. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Alleluia! Sabi ron, let us rejoice. At hindi na sabi ni Jude dito, kayo ihaharap with great joy. With great joy. At ito, mga kapatid, ang naghihintay sa atin. So in the present times, will keep us from stumbling. In the future, glory. Okay? Glory. In short, God will preserve all His sons and daughters hanggang makarating sila sa langit. Now, yun ba talaga tinuturo ng Bible? Okay? O si Jude lamang dito, baka naman misinterpret natin si Jude. Yeah? Well, of course, sa Bible, napakarami. John 10:28, I give them eternal life, talking about the sheep. Okay, I give my life for the sheep. Nasabi ng Panginoon, John 10 ito, Jesus the shepherd. And John 10:28, I give them eternal life. And they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Okay, ang sabi doon ng ating Panginoon. My Father, verse 29, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Now what? Assurance. The Lord Jesus' hand, no one can snatch them. The Father's hand, no one can snatch them. I and the Father are one. Now, ano pa kailangan nating marinig mula sa banal na kasulatan? Di ba napakalino ng mga kapatid? Philippians 1, therefore 6, Paul can say, and I am sure of this, may tiyak akong bagay, ano yun? That He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ. Ano ba yung day of Christ? Eh, yun ang pagbalik ng Panginoon. New heaven, new earth. In Romans 8:38, narinig na natin to recently. For I am sure, again, notice those words. I am sure, Philippians 1, Romans 8, I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things to come, present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation. Baka may maisip pa tayo, kaya binanggit na, not anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. So ito yung ating pinanghahawakan. Ito yung preservation of the saints na lahat ng mananampalataya ay be preserved ng Panginoon hanggang sa langit. Now, more formally, our confession, 1689, chapter 17, no, actually, Westminster to, pero yung Baptist confession, halos parehong-pareho, I believe almost word for word, verbatim, kinopya na dito, those whom God has accepted in the Beloved and has effectually called, okay, notice the words, effectually called and sanctified by the Spirit and given the precious faith of His elect can neither totally nor finally fall from the state of grace. Now, yan ang ating ibig sabihin. They can neither totally nor finally fall from that state of grace. Ayan ang ating pinangahawakan. But they will be certainly persevere, now that's another word, titingnan natin mamaya, persevere, in the state to the end and be eternally saved. Ayan ang ating katiyakan. We will be eternally saved, ang sabi dito sa ating confession. This is because the gifts and calling of God are without repentance and therefore He continues to beget and nourish in them faith, repentance, love, joy, hope, and all the graces dahil sa Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ito. And therefore, mga kapatid, ito ang ating katiyakan. And notice the link. Election, di ba? Love first from eternity, then elected from eternity, then Christ died for His sheep, and finally, called them, and then ngayon, nakita natin, save them to the uttermost. He ever lives to save them to the uttermost. Kaya sabi ni Paul, I am sure. Okay? I am sure. At dito naman, sabi ni Jude, unto Him who is able to keep you, number one, from stumbling, number two, present you in that day of glory. Well, siguro may mga iba sa atin, may mga objection na iisip. Hindi ko alam kung lahat tayo ay sumasang-ayon sa turong ito, but just in case, meron mga ilan sa atin, di ba may mga passages sa Bible, Pastor, na sinasabing parang pwedeng mawala, pwedeng mabura sa sulat ng buhay, sa Revelation, for example. Well, wala tayong oras na tingnan lahat ng mga passages, but let me just remind you of one very important passage that can refute all these arguments, 1 John chapter 2 and verse 19. Unang Juan, dalawa, labing siyam, pag-aralan natin to nung nag-series dito si Pastor Ferdy, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be manifest, that they were not all of us. Nakita niyo, napaka-simple argument, di ba? Dati kasama natin sila, okay, they were with us, pero anong nangyari? They went out from us. And what does it prove? That in the first place, they were not all of us. That's it, pure and simple. Okay? Hindi sila mga tunay na mananampalataya in the first place. Bagamat kasama natin sila, kagaya rin sa Jude, diba, secretly, may nakapasok. Di ba yun yung context nito? Nakapasok secretly. But they will go out from us and that will reveal their hearts that they might be manifest secretly kasi hindi alam. But secretly, ma-manifest yan when they go out from us. So, bottom line yun. Kaya akala mo, Kristiyano, tapos nawala. Eh, bakit? Eh, kasi in the first place pala, hindi tunay na Kristiyano. Pero yung tunay na Kristiyano, ang implication, eh hindi sila mawawala. Kaya pa ulit-ulit natin makikita sa banal na kasulatan ang bagay niya. Now, ano ang implication sa atin itong first point natin? Well, first, what a comfort to the believer in Christ. What a comfort. Kasi kung tunay ka man ng palataya, I'm sure one of your worries in life, eh, makakatapos kaya ako ng karera? Will I be able to say with Paul, I have finished the race, I have kept the faith, I have fought a good fight. Masasabi ko kaya yon? Eh, yun ang ating ninanasa at inaasam bilang mga tunay na mananampalataya. Pero nakikita natin ang hina natin, ang daming mga tukso, ang daming materialism still in us. We fight against Satan, his cohorts. We fight against the world. And we fight against our very own hearts. And so kung tunay kang mananampalataya, you begin sometimes to doubt. Panginoon, kakayanin ko ba ito? Mararating ko ba yung narating na ng mga mananampalataya dati? Eh, kitang-kita ko, dami pa rin evil sa aking puso. Ang hirap kung titingnan natin. But, here's your assurance, dear child of God. Kung tunay kang anak ng Diyos, ay ito yung assurance natin. No matter kung ano yung pagdaanan natin, yung ups and downs of our Christian lives, God will preserve us. Hindi nakadepende sa iyo. Hindi nakadepende sa atin. Kundi nakadepende pala sa mga pangako sa atin ng Diyos. What assurance. What comfort. And as we read the Pilgrim's Progress, eh ito yung parang pwede nating masabi na illustration of what we're talking about. Di ba? Because that very progress of the pilgrim, Christian, is all about the preservation of God and the perseverance of the saints. Doon kitang-kitang magkasama. Dinaanan niya ang Slough of Despond, the Vanity Fair. Halos malulod na siya nung pinakahuling-huli na. And yet, nakarating siya sa Celestial City. Why? Dahil sa biyaya ng Panginoon. Di ba kitang-kita natin along the Pilgrim's Progress o Pilgrim's Journey, eh palagi siyang tinutulungan at may tumutulong ang Panginoon at ang biyaya ng Diyos. Yan ang pinapakita. And so mga kapatid, maaaring meron sa atin, ito yung worry natin. Bata pa ako, eh, teenager pa lang ako, or 20s pa lang ako. Darating ba ako doon sa edad na yon ng mga 60s, 70s? At may mga nakita na tayo, mga kapatid natin, kinuha na ng Panginoon. Will I be able to reach that stage in my life? O darating ba ako rito na sa hanggang huli ng aking buhay, at some point siguro nakaratay tayo rito sa isang kabaong, and they will say, that man or woman, persevere to the end. Praise God. At di ba yun ang gusto nating maranasan? At kung meron man tayong takot, kung meron mga agam-agam sa ating mga buhay, may discomfort us, dear believer in Christ. Na anuman yung mga kahinaan natin, anuman yung mga tuksong dinadanas mo ngayon, anuman yung mga trials mo ngayon sa buhay na parang bibigay ka, hold on. Hold on. Pagkat ito ang pangako ng Diyos sa iyo. But then, secondly, there's also a time of self-examination. Examine, if you are professing to be a Christian, are you persevering in the faith? At ito naman yung balance ng ating kanina nakitang preservation. Tayo ba'y nagpapatuloy sa pananampalataya? And here we are afraid na masyadong influensya nitong katuruan na sinasabing once saved, always saved. Okay, narinig naman yung turo na yan. Now, tama naman, kung titingnan mo, talagang once saved, always saved. Eternal security ang mas tawag ng iba. Eh kaya nga sabi ng mga Armenians, eh kung totoo yung tinuturo nyo, it will lead to careless walk. Di ba? Kayo mga Calvinist, kung inyong pinapangaral, once saved, always saved. Aba, eh, lalakad ang mga tao na wala nang concern sa kabanalan. Wala nang concern mag-aral ng banal na kasulatan. Di ba totoo yan? Well, parang totoo. One survey showed that the moral behavior of born-again Christians actually worsened after their conversion. Totoo ang survey ito. Lalo ito naging worse after ng so-called conversion. Ayon sa survey, when they examined the incidents of illegal drug use, driving while intoxicated, driving habang lasing, and marital infidelity, tatlong areas, they found out na mas naging worse after so-called conversions. Ay, anong kanilang solusyon? Well, sabi na isa researcher, the problem can be solved with a new commitment to accountability and discipleship. New commitment lang, kailangan mo, Kristiyano ka na, but you have to commit. At dito nga papasok yung carnal Christian theory, second step of commitment. Well, yan ba ang tinuturo natin mga kapatid? Will it really lead to this? Como sinasabi nating once saved, always saved. Eh, ganun nga ang mangyayari. Kung mababaw ang pagkaunawa, once saved, always saved, na para baga nakapasok ka na, once nakapasok ka, kahit magwala ka na dun sa loob, eh ligtas ka na. Yun ba ating tinuturo? Well, no. Dahil doon sa ating nakita natin doon sa Confession of Faith, 1 John 3, verse 6 din, no one who abides in Him, okay, walang nagsasabi na kasama niya at kasama niya talaga, keeps on sinning. No one who keeps on sinning either seen Him or known Him. Okay, don't ever say, I knew you or I know you God or Jesus as my Savior. Kung patuloy ka nagkakasala, you can never say you are saved. And therefore, you cannot claim once saved, always saved. Okay? Tama yung once saved, always saved. But the key question is, are you saved? Okay? Yun ang hindi nila masyadong maunawaan. Okay? Ang kanilang pinanindigan, once saved, always saved. Oh yes! Amen to that! But the key question is, are you saved? Okay? At doon muna tayo mag-usap. Bago natin pag-usapan, yung once saved, always saved. Okay? Kaya yung sabi ni Juan dito, no one who abides in Him keeps on sin. Okay? Not perfection, but the very character of his life is not characterized by sin. And worse, hindi pwede yung maging Kristiyano, kaya sinabi rito sa survey, eh lalong lumala ang kanyang buhay sa drug use, paglalasing, at pangalo niya. Okay? And that person doesn't need another commitment and accountability. That person is a child of hell and needs conversion. At yan ang kailangan nating ma-realize. Ayon kay Wayne Grudem in his systematic theology, the perseverance of the saints means that all who are truly born will be kept by God's power and will persevere as Christians until the end of their lives. Yan ang ibig sabihin ng preservation. That God will preserve us in faith, repentance, holiness, joy, and all the other fruit of the Spirit until the end of their lives. And that only those who persevere until the end have been truly born again. Ayan ang ating kalawang application. Examine yourself, brethren. Suriin natin palagi ang ating mga sarili kung ating inaangkin ang pangakong ito. The question is, nakikita ba sa atin ang paglakad kasama ang Panginoon? Because yung pinipreserve ng Panginoon, pinipreserve niya in the way of holiness and walking side by side with God. Spurgeon once said, if our religion be our own getting or making, it will perish. Kung ang relihiyon natin sa ating gawa lamang, mawawala ito. And the sooner it goes, the better. Para sinasabi ni Spurgeon. But if our religion is a matter of God's giving, we know that He shall never take back what He gives. He will never take back what He gives. Yung binigay ng Diyos sa atin, kailanman ay hindi niya kukunin. If He has commenced to work in us by grace, He will never leave it unfinished. Kung siya ang nagsimula, tiyak ito ay tatapusin ng ating Panginoon. And finally, Michael Horton in his book, Putting Amazing Back into Grace. When we speak of once saved, always saved, we are not taking into account the full and will into account the full scope of salvation. We have been saved, justification, are being saved, sanctification, and will one day be saved, glorification. In short, hindi mo raw pwedeng kunin yung justified, inaring ganap, kung di mo nakikitang binabanal ka, sanctification, at balang araw, glorification. Magkakasama yan. Lahat na yan. And therefore, one who always perseveres, one will always persevere because of the preservation of the living God. And so, mga kapatid, mga kaibigan, siya sa atin mo ngayong puso. Kung ikaw ay nagsasabi, ako'y Kristiyano, I'm saved, and therefore, always saved. Well, if you are truly saved, kailangan makita sa atin yung bunga ng pagiging ligtas. At doon lang natin maangkin yung sinasabing once saved, always saved. Totoo talaga yun. Pero yun nga, tunay ba? Kung hindi, nawa ito ang panahon para tayo tunay na magsisi, magsiyasat tayo sa ating mga puso, magsiyasat tayo sa ating mga silid in the presence of God alone. Kung makita natin na bihag pa ng kasalanan ng ating puso, wala tayong joy sa salita ng Panginoon. Wala tayong approach of, wala tayong prayerful life sa Panginoon. Wala tayong struggle with sin, desire for holiness. Naway magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Naway makita natin na si Jesus lang ang pwede magbago sa atin. And may our prayer be, oh God, give me that heart. Yung bigyan mo ko ng puso, laman. Tanggalin mo itong pusong bato. Kahit ako nag-attend sa church na ito, kahit matagal na ako sa church na ito, Hindi ko pa rin mainawaan. Bihag pa rin ako ng kasalanan. Kahit ang tingin nila sa akin eh, ako'y professing na ako, Kristiyano ako. Well, huwag kayong mahiya sa harap ng Diyos. Pagkat siya nakakakita ng inyong puso, at nawa, lumapit tayo sa Kanya, at sabihin natin, baguhin mo aking puso, Panginoon. Baguhin mo aking puso. And let me see, and let me experience ang kaligtasan sa ating Panginoon Jesus. But then finally, what is our response to Him? Okay? Verse 24, unto Him. Okay? Halino sinabi ni Jude, ngayon sa Kanya. Okay? Na doon tayo tumingin sa Kanya. Okay? Ito ang Kanyang ginawa. Now, you see the formula of doxologies, according to John Piper, sa kanyang sulat tungkol sa passage na ito, this is the way doxologies work, sabi ni John Piper. They refer first to something God has done or will do, and then ascribe the attributes of God to that account for that action or are expressed in that action. Ibig sabihin daw, yung doxology, first you ascribe something to God, in this case, preserving us from stumbling, presenting us in glory with great joy, and then yung attributes niya that lead to those actions. Okay? So, how can God preserve us? How can God present us blameless? Well, anong sabi ni Jude, verse 25, four things. Ano yung nakikita doon? When God preserves you and takes you to heaven in spite of your sin, we will see four things. What are those four things? Glory, majesty, dominion, authority. Glory. You will see the glory of God. Why? Eh kung naligtas ka dahil sa iyong sariling gawa, will you see the glory of God? Of course not. Kung naligtas tayo dahil magaling tayo, where will glory go? Kung kaya ka nakarating sa langit, eh nagsikap kasi ako eh. Okay? Nilabalo ko si Satanas. I am a prayer warrior. Okay? Dala ko yung espada ko. Eh, talagang ginapi ko yung mga kaaway. And therefore, I'm here in heaven. Eh, yun ba magiging doxology natin? Eh, kung naligtas ka dahil sa sarili mong gawa, naligtas ka dahil sa iyong ginawa, nakarating ka sa langit, nilabalo mo mga kaaway mo, eh, unto you be the glory. Right? You're the greatest. Or I am the greatest, sasabihin natin. Well, dito baliktad. Kung tunay na siya ang pumili sa atin, nagmahal sa atin from eternity, pinili niya tayo, niligtas tayo because of the work of, and person of Christ, tinawag tayo because of the power and drawing of the Father and the Spirit and the Son, and now, preserve niya tayo, kaninong glory? Unto Him. Unto Him be the glory. And therefore, we have the Latin motto, Soli Deo Gloria. To God only be the glory. At ito napakaganda sa ating kaligtasan. We can say it's all of God. Dahil pag tinignan ko aking sarili, I cannot see anything by which I will choose God. Okay? Tignan nyo nung naging Kristiyano kayo o bago kayo naging Kristiyano, meron bang trajectory yung buhay nyo na parang talagang pipiliin nyo ang Diyos? Eh kung kagaya ko kayo, eh, one thing I'm always thankful, pag nakikita ko yung ibang buhay, naisip ko, sana yun yung buhay ko. Ano? Knowing myself, my sinfulness, my selfishness, my materialism, and my pleasure-seeking self, ako yung taong yun sa ngayon. And what a horrible life I would have lived. Because, only because, or if not because, of the grace of God, magiging ganun ang ating buhay. And so dapat ito makita natin, am I preserved? Will I reach the heaven and the glory in heaven? Unto Him be the glory. Because it will take the glory of God to make that happen. Siya lang ang maluluwalhati para mangyari ang bagay na ito. Not only glory, majesty, that is the power, the authority. At yun nga sinabi, makaka-related itong mga attributes na ito, the dominion or the might, the authority or the power. So parang related dominion kasi governance, parang naisip natin yung governing, okay? And you cannot govern without authority or power, energy to do everything. And they usually, according to commentators, they usually go together in the scripture, dominion and authority, when it comes to our Lord. And therefore, this is the thing that amazes Jude here. Kaya may doxology rito. Kasi nakita niya, may mga verse 3 pa lang, verse 4, contend for the faith. Andiyan na secretly, pinasok kayo ng mga kaaway niyo. You will never survive by yourselves. That's the point of Jude. Ang dami mga kaaway dyan. They are like, you know, clouds without water. Yung mga sinabi rito, sabi nga sa bandang huli, ligtas niyo ang inyong mga mahal na mga kapatid. And even throwing away the very clothes, baka masunog. But then, going back, parang looping back, Jude said, well, wait a minute. Okay? Kahit may mga pagsubok, kahit may mga secret enemies na sa loob niyo na, one thing is sure, you will persevere. You will reach heaven. And that shows the power, not of you, but the power of our God. Yan ang ibig sabihin dito ni Jude. And so, he said, sa bandang huli, God, our Savior. Siya ang tagal ng tagapagligtas natin is through Jesus, ang sabi niya sa verse 25, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And you know, when we praise our God, notice yung time element dito, ano? Ang sabi niya rito, unto Him, verse 25, sa isang Diyos, ating tagapagligtas, God our Savior, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, He accomplished the salvation through Christ, sumakay niya nawa, okay, ang kalawalhatian, karangalan, kapangyarihan, at ang kapamalaan. When? Bago pa ang lahat ng panahon. Now, that is basically saying, in eternity past. Bago pa ang lahat ng panahon. Okay? At ngayon, present. At magpakailan. Paman. Now, do we see the, kumbaga sa grammar, past tense, present tense, future tense? Pero in this case, walang tense. No? Eternity past, present, and eternity future, free glory, majesty, dominion, authority. In short, what is our response? Well, it's amazing. It's to stand before God and see na yung ating kaligtasan, yung lahat ng mga nangyari sa atin bilang Kristiyano, it is only because of Him. And again, we go back to where we started. Unto Him. Okay? For from Him, through Him, and to Him are all things. To Him be the glory. Forever and ever. Amen. And that's basically what Jude is saying to us. At you know, sa verse 1 of Jude, if you go back to verse 1, makikita natin, yun na yung tema niya dito eh. Jude, the servant of Jesus Christ, the brother of James, to those who are called, beloved in God the Father, and kept. You see that? Okay, so verse 1 palang pala yun, kept. Okay? Those who God loved, He called. Those He called, whom He called, He keeps. He keeps. At yan na rin yung kanyang verse 1 palang, yan na rin yung tema na kanyang sinasabi. The called whom He beloved, and of course, He loved them, Him, them, and us, from eternity past. Them He will keep. And so as we end the series of messages, brethren, nawa mapuno ang ating mga isip at puso. Nawa muli nating makita, ito pala yung tinatayuan ng iglesyang ito for 30 years. Kaya tayo nag-survive. Kaya tayo tumuloy-tuloy dito. Hindi dahil sa pastor, dahil sa mga leaders, dahil magaling tayo rito, o dahil meron tayong ganito, ganun. No! Kung meron tayong sikreto sa iglesyang ito, it's not a secret, it's an open secret. It's because we preach the grace of God. At ating niluluwalhati ang Diyos. And so kung meron tayong success, kung merong 30 years tayong tumagal, ano dapat ang maisip natin? Who has kept us throughout these many decades? And who will preserve us all the way to that day? It is Him. It is Him. It is God alone. So nawa ang ating mga puso sa umagang ito, lumakad ng merong papuri sa Diyos, nakita natin nawa, siya lang pala nagligtas at tumawag sa akin. And therefore, makita natin, walang-wala tayo sa harap ng Diyos. Wala tayong pwedeng i-offer sa Kanya. Ano yung meron tayo na hindi naman niya ibinigay din lang sa akin. Because everything we owe and everything is only because of Him. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, we stand amazed. Kagaya ni Jude, as we survey ang aming pong buhay pananampalataya, with all the ups and downs namin bilang mananampalataya at bilang isang iglesia, this many years, nakita namin, Panginoon, na kami narito ngayon, nakatayo sa inyong harapan. Hindi dahil sa aming lakas, hindi dahil sa aming katuwiran, hindi dahil sa anumang nasa amin, kundi dahil lamang sa inyong pangangalaga, sa inyong mga anak. O Lord, salamat sa inyong mga biyaya. And indeed unto you, we give the glory, the majesty, the dominion, the authority. Sapagkat ito po ang aming mga samo at dalangin, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you.